Господин Сугарев, още през 2002 година в писмата си до Висшия съдебен съвет, до министра на правосъдието и до цялото държавно управление, вие призовахте спешно да бъде изследван от независими психиатри главния прокурор. Какви са вашите данни, каква е всъщност диагнозата и смятате ли, че е това, което разпространи Върховния касационен съд?
Аз казах, че би трябвало да се проверят данните на други хора, според които господин Филчев не е добре психически. Имах предвид преди всичко едно прочуто интервю на основния му противник сред висшите магистрати, покайния вече
Николай Колев.
Да. От друга страна ми се струва, че всеки, който е наблюдавал внимателно господин Филчев и параметрите на неговото поведение, може сам да си направи изводите за психическото му здраве и без да е необходима каквато и да е експертиза. Значи най-добре с нервите просто си личи.
Споменавате в тези писма, че той е лекуван в Израел, че там му е поставена диагноза параноидна шизофрения, че е лекуван с лекарство Зайпрекс. Какви още данни имаше покойния прокурор Николай Колев?
Това, което споменавам, е визирано в едно друго писмо до президента на България, изпратено от Николай Колев Васия. Що се отнася до прокурора Николай Колев, той наистина твърдеше, че Филчев е лекуван в Израел и че примерно едно от посещенията му е било по времето, когато в България се викаше така наречения Филчев гейт, аферите за подслушване на Филчев. Той тогава просто е изчезнал в течение на повече от седмица, го е нямало. Даже имаше един скандал с някакви полицейски служители, които се опитвали да открият къде е, използвайки масивите на МВР. При този случай, според него, Филчев се лекува в някаква клиника в Израел. Беше идентифицирал дори човека, който осигурявал тези пътувания, които са били инкогнито, и даже твърдеше, че Филчев използва чужда спорта и посещението си в Израел. Разбира се, експертиза никой не е виждал. Твърдеше се, че данни за такава експертиза или може би самите документи, свързани с нея, се държат от мултигруп, по-скоро от господин Спартак Жаров, един от босовете в тази групировка по това време.
От ваша лична позиция, защо се разрази тази война между двамата висши магистрати?
Причините вероятно са свързани с желанието на господин Филчев да командва в контекста на цялата съдебна система и с естествената неприязън, която би могъл да има човек, виждайки какво става в прокуратурата. Тя на практика се превърна в такава институция, каквато вероятно е била по времето на Вишински. Вероятно са имали лични поводи за контакт, свързани примерно с скандалите около ремонта на съдебната палата. Знам, че по едно време Филчев беше завел дело срещу сина на Иван Григоров и го държеше на трупчета, за да го държи в подчинение и други такива неща.
Споменавате в тези писма и друг един интересен факт, който кореспондира с това, че на разпространената от Върховния касационен съд експертиза има печат, според който е заприходена в Трето главно управление на Държавна сигурност. Вие споменавате в писмата, че и Никола Филчев, и брат му са били вербувани от Държавна сигурност. Какво още се знае за този период и за ангажимента на братя Филчеви към Държавна сигурност?
Так, повтарям, че трябва да ви припомня текста на писмата, в които аз се позовавам на думите на други хора и твърдя, че тези факти трябва да бъдат проверени. Що се отнася до експертизи от този тип, която беше разпространена от господин Григоров, най-вероятният вариант е някой просто да го е подвел и да се опита по този начин да го дискредитира. Лично аз съм чувал само за един подобен случай, в който подобни документи се твърди, че са се появили. Това беше свързано с двама човека, които бяха арестувани малко след като разпространих моето открито писмо. Единият се казваше Живко Георгиев, полицай от дирекция за оперативно издирване, а другия беше Пламен Симов, шеф на моряшкия синдикат. При ареста на Симов бяха иззети всички негови документи, а той очакваше да получи такива именно от Живко Георгиев и се твърдеше, че става дума за документи, които са свързани с сътрудничеството на Никола Филчев с Държавна сигурност и с здравословното му състояние. Други данни за такива документи, просто за тяхната поява не съм чувал. Знам, че Николай Колев Босия и Николай Колев прокурора доста се занимаваха с този проблем и бяха стигнали до някои от хората, които са били оперативни работници в отношение на господин Филчев.
Тези драстични данни бяха ли потвърдени от вашите свидетели? Имаше ли предприето нещо за доказване на тези факти от страна на Висшия съдебен съвет или за взимане на мерки? Какво последва? следва след това.
Това беше подкрепено между впрочем и с тази 5 документални доказателства, които аз речех на тогавашния министър на правосъдието, които вероятно би трябвало да се намират още в Министерството на правосъдието. А що се отнася до свидетелите, знаете, че тогава заседанията на Висшия съдебен съвет бяха закрити и никой не знае точно какво са казали, но във всеки случай аз говорих с част от тях и както и с част от магистратите, които участваха в Висшия съдебен съвет. Знам, че са изнесени наистина неща, които могат да се нарекат пряко престъпления. Разнищени са случаите с убийството на Надежда Георгиева, примерно един от магистратите, които се явиха там като свидетели, беше един от следователите по нейното дело и те са говорили неща, свързани с директен натиск върху хората, които са вадили това дело, да обвинят лица, чиято вина не е доказана или да приключат в случая колкото се може по-бързо, упражняване на невероятен натиск, правени се запахи. Наистина след това специално този следовател е бил обвинен, било му е повдигнато дисциплинарно производство от прокуратурата. По-важни според мен са свидетелствата и на висшите магистрати, които се явиха там, както и особено на генерала Танасов във връзка с случая с украинския самолет с оръжейна пратка, който беше освободен от Филча. После министъра на правосъдието, като шеф на Висшия съдебен съвет, се обърна към всички институции в държавата с искане да представят сведения по повдигнатите в това открито писма въпроси. Отговори единствено върховно последствие, към което имаше отправен въпрос във връзка с делата на Ангел Филчев Борисов, братът на Филчев, обвиняем по следствено дело за организиране на канал за търговия с антични ценности. С отговора стана ясно, че това дело е просто иззето от Върховна касационна прокуратура и оттам нататък съдбата му не е известна. Другите институции просто си замълчах. А самата прокуратура даде много оригинален отговор, разпространявайки стенограми от записи, добити с специални разузнавателни средства, нещо, което е меко казано незаконно и за което се носи наказателна отговорност. Тези стенограми, впрочем, бяха отпечатани във вестник Труд с някои много интересни редакции, които мисля, че като се сравнят реалните стенограми, раздадени на членовете на Висшия съдебен съвет и това, което е отпечатано в Труд, веднага става ясно защо са направени тези редакции.
Там отбелязвате, че тогава нищо не се случи, никой не потърси реално.
Тогава се случи, може би, най-важното. Органа, който е избрал господин Филчев, в съгласувана декларация поиска неговата оставка, което не е малко. На практика магистратите не можеха да направят повече. След това, че Филчев нямаше достоинството да си подаде оставката след това гласуване, е вече лично негов проблем.
Сега оптимист ли сте, че някой реално може да му потърси отговорност и той реално да я понесе за това, което е вършил?
Аз не съм оптимист, имайки предвид факта, че точно тези, които избраха новия главен прокурор, решиха да скрият стария, пращайки го за посланник в Казахстан. Това обаче може да има тежки последствия за бъдещето на България, тъй като е жест, който е натоварен с доста символичен смисъл. На практика по този начин ни управляващите партии, президента, знаете, че преди да се гласува подобен акт в Министерския съвет, се иска съгласувателно писмо от президент. Значи той вече е дал съгласието си Филчев да става посланник. На практика се солидаризират с всички безобразия, които главният прокурор извърши в своя 7-годишен мандат, включително с пълното стопиране на съдебната реформа, която знаете, че е негово дело, примерно това решение на Конституционния съд от 2003 година, с което стана ясно, че не може радикално да се промени системата без Велико народно събрание, беше взето по именно негово питане. Да не говорим за безумния начин, по който се държеше и за хулиганския език, който използваше срещу лица със светава на авторитета.